Capitolul 11. Casa personalizată a lui Dumnezeu. Vom împărți judecata credinciosului în două mari categorii. Mai întâi ne vom opri asupra implicării noastre în zidirea împărăției lui Dumnezeu, potrivit cu chemarea și darurile primite. Apoi va fi analizat modul în care viețile au fost zidite la nivel individual, aici incluzându-se desigur și cea proprie. În ce privește zidirea altora, accentul este pus pe influența noastră asupra lor. În cazul zidirii propriei vieți, este important felul în care am cooperat cu Harul lui Dumnezeu în dezvoltarea caracterului hristic. Acesta din urmă va fi, fără doar și poate, rezultatul secundar al modului în care am răspuns la cuvântul lui Dumnezeu, urmare a ce am crezut și a ascultării față de cuvânt. În fiecare caz vor fi examinate acțiunile și faptele noastre, cuvintele, gândurile și motivațiile. Ne vom opri mai întâi asupra judecării rolului nostru în zidirea împărăției lui Dumnezeu. După aceea vom discuta despre viața noastră personală. Abilitatea noastră de a zidi împărăția se bazează în întregime pe ascultarea noastră față de Duhul Sfânt, fiindcă noi nu putem face nimic de valoare eternă dacă nu lucrăm prin Harul lui Iisus Hristos. În Psalmul 127:1 ni se spune astfel: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Versetul acesta ne arată limpede că noi putem zidi și fără Duhul lui Dumnezeu, însă toată truda aceasta este lipsită de valoare în lumina veșniciei. Ea va fi mistuită de foc în fața scaunului de judecată. Este esențial să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu le spunea în Vechiul Testament unor oameni care erau implicați în slujirea sa, citez: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea da voi ca locuință? Eu însumi am creat universul întreg. Eu îmi găsesc plăcerea în cei cu un duh smerit și plin de căință, care se tem de mine și îmi dau ascultare. Am citat din Isaia 66, versetele 1 și 2, din Today's English Version. Mai simplu spus, Domnul zice: eu sunt Dumnezeu, chiar înțelegeți voi cine sunt eu de fapt? Atunci, ce credeți că puteți face pentru mine? Ideea că noi am putea crea ceva de care Dumnezeu are nevoie ar putea fi comparată cu niște furnici care îi spun unui om: noi îți vom clădi o casă. Cât de ridicol! Noi nu putem face nimic prin propriile puteri pentru a sluji și a fi pe plac Dumnezeului nostru maestuos, de nepătruns și copleșitor. Adevărul este că El chiar nu are nevoie de noi. Pe de altă parte, Dumnezeu ne arată apoi cine îi poate fi plăcut și cine îl poate sluji. Cei ce au Duhul smerit, plin de căință, care se tem de Domnul și îi dau ascultare. Aceștia sunt cei cărora El le acordă privilegiul de a-i zidi casa. Cum pot fi ei de folos unui Dumnezeu atât de măreț? Citesc: nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Am încheiat citatul din Zaharia 4:6. Cel ce are rezultate este omul care cooperează cu Duhul Sfânt, dându-i ascultare. Doar atunci truda celui care lucrează nu este zădarnică. Este uluitor faptul că Dumnezeu, care este maiestuos și copleșitor, a ales de bună voie să se limiteze cu privire la ceea ce face pe pământ, când a dat la început omului autoritate peste planetă. În consecință, Dumnezeu poate fi limitat. S-ar putea ca afirmația aceasta să vă șocheze, dar găsim asemenea exemple în Scriptură. Urmașii lui Avram l-au limitat pe Sfântul lui Israel, ne sugerează Psalmul 78:41. Iar Iisus le-a spus liderilor spirituale ai poporului său: astfel voi anulați și lipsiți de orice efect cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. În Marcu 7:13, Amplified Bible. Este răspunderea noastră să cooperăm cu Dumnezeu pentru împlinirea scopului dorit de El, care este în principal acela de a avea un popor care să semene chipului lui Iisus și cu care se poate locui pentru veșnicie. De aceea suntem numiți împreună lucrători. Citez: noi suntem împreună lucrători, adică promotori alăturați lui, cu și pentru Dumnezeu. Voi sunteți grădina lui Dumnezeu, via și ogorul cultivate de El. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Am citat din 1 Corinteni 3 cu 9 din Amplified Bible. Aproape de fiecare dată când vedeți în Noul Testament o referire la munca veșnică, veți observa că este legată de munca depusă pe un ogor sau la ridicarea unei clădiri. De ce este folosită imaginea ogorului? Fiindcă pământul este ogorul unde are loc în prezent creșterea împărăției lui Dumnezeu. Întreg cerul aclamă în timp ce privește sfinții care zidesc împărăția pe pământ. De ce întâlnim imaginea clădirii? Fiindcă Dumnezeu dorește o locuință permanentă, iar noi suntem pietrele vii din care este alcătuită această reședință a Lui. Petru scrie: Dumnezeu vă zidește acum pe voi, ca pietre vii, în templul Lui spiritual. Am citat din 1 Petru 2 cu 5 din New Living Translation. Pavel spune la rândul lui: împreună noi alcătuim casa Lui, închegați la oaltă cu grijă în El. Am citat Efeseni 2 cu 20 și 21, tot din New Living Translation. Așadar, motivul principal pentru care ne găsim noi pe pământ este de a zidi templul sau casa slăvită a lui Dumnezeu, fie prin contribuția adusă la mântuirea altora, fie prin învățătura dată semenilor, prin slujirea celorlalți sau altele asemenea. Fiecare dintre noi are un rol ca piatră vie și curată pe de o parte și în calitate de constructor pe de alta, ajutând la potrivirea pietrelor și la închegarea lor la oaltă pentru a alcătui o casă glorioasă pentru Dumnezeu. Aceasta ilustrează responsabilitățile pentru care vom da socoteală, atât cele personale, cât și cele legate de împărăție. Casa construită la comandă. Dacă eu aș fi un constructor de case, nu produse în serie, ci făcute la comandă, aș realiza proiectul construcției casei înainte de a începe să lucrez pe teren. Aș pregăti schițele care detaliază modul în care este asamblată casa și lista materialelor necesare. Însă aceasta nu este totul. Fiecare constructor de case știe că una dintre părțile cele mai importante ale muncii lui este cea a programării subcontractorilor la momentul potrivit. Aceștia sunt cei care se ocupă de ridicarea structurii casei, de turnarea cimentului, de punerea gresiei, de realizarea instalațiilor electrice și lista poate continua mult mai mult. Ei sunt oamenii care fac munca efectivă de ridicare a clădirii. Dacă nu sunt programați cum trebuie, este inevitabil haos. Gândiți-vă ce ar însemna să programezi montarea plăcilor de gips-carton înainte să fie făcută instalația electrică sau izolația. Dacă unul dintre subcontractori nu face o lucrare de calitate sau dacă nu vine în ziua în care este programat, atunci constructorul va suna pe altcineva care poate face lucrarea. Noul executant ales va trebui să vină de urgență și s-ar putea să fie nevoit să repare lucrarea defectuoasă făcută de fostul subcontractor. Chiar dacă unul dintre subcontractori nu a dus la îndeplinire sarcina care a fost încredințată, constructorul se va asigura că lucrarea este finalizată. Am mai observat că atunci când constructorul lucrează la propria lui casă, este deosebit de atent când își alege subcontractorii. Se asigură că aceștia lucrează cu cele mai bune materiale și că au la îndemână orice îi mai cer ei pentru a face o lucrare de calitate. El va supraveghea procesul cu mare grijă. Dumnezeu este constructorul propriei case, însă această casă este un oraș format din oameni. Pe pământ, deseori clădirile cu un rol aparte poartă un nume. De exemplu, Casa Reginei Angliei poartă numele de Palatul Buckingham. În Statele Unite, Casa Președintelui se numește Casa Albă. Cu numele altora s-ar putea să nu fiți atât de familiarizați. Casa actriței Phyllis Calvert se numește Casa de pe deal. Locuința actorului și regizorului Charles Ivan Vance se numește Cabana Stejarului, iar cea a romancierului Charles Dyer poartă numele de Old Whoop. Lista caselor care poartă un anumit nume va continua, însă Dumnezeu a procedat astfel cu mult înaintea noastră. El folosește pentru casa lui veșnică, aflată încă în construcție, numele de Sion. Iată ce citim în Psalmi. Da, Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca locuința lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe veci, voi locui în el căci l-am dorit. Am citat Psalmul 132, versetele 13 și 14. Dacă ați avut vreodată privilegiul să vă construiți casa visurilor voastre, cunoașteți încântarea și nerăbdarea de a o vedea terminată. Vă doriți să vă odihniți în ea, căci acolo va fi locul unde vă veți găsi bucuria și pacea. Eu și Lisa am avut privilegiul de a ne construi asemenea casă la mijlocul anilor 90. Pe când locuiam în orașul Orlando din Florida, un constructor de case cu experiență în domeniu pe nume Robert, care aprecia mult lucrarea noastră, a venit la noi și ne-a zis: "Vreau să vă construiesc o casă." În vremea aceea locuiam într-o casă foarte mică și ne-am gândit că prețurile vor fi mult prea mari pentru noi. Când i-am dat un răspuns ambigu, ne-a spus: "O voi face cu un preț ca pentru Domnul." După cum aveam să vedem mai târziu, nu a încasat nici măcar un cent ca manoperă pentru casa aceea. Până în momentul acela, locuiserăm în alte două case. Amândouă fuseseră mici, construite într-un cartier în care toate locuințele erau identice. Aceasta însemna că nu avuseserăm nimic de a face cu partea lor de design. Nu voi uita niciodată momentul în care Robert a venit în mica noastră casă, la câteva zile după discuția noastră inițială, s-a așezat la masa din bucătărie, ne-a întins în față o foaie albă de hârtie și ne-a zis entuziasmat: "Desenați casa visurilor voastre." Am rămas uluiți. Nici nu ne dăduserăm seama că așa ceva era cu putință. Soția mea a trecut îndată la treabă și a început să deseneze. Visase de ani de zile la o asemenea oportunitate. În cele din urmă am intrat și eu în joc. A fost o experiență captivantă, iar încântarea noastră a sporit tot mai mult pe măsură ce am descoperit că ne puteam proiecta efectiv casa oricum doream. Nu existau limitări. Apoi am văzut casa visurilor noastre schițată pe acea bucată de hârtie, ajungând în mâna arhitecților și a designerilor. Câteva zile mai târziu, Bob ne-a arătat proiectul finalizat. De-abia așteptam să înceapă lucrul. Când muncitorii lui Robert au trecut la treabă și au început să construiască, mergeam în fiecare zi la fața locului, uneori chiar și de două ori pe zi, pe tot parcursul procesului. Eram nespus de nerăbdători. De-abia așteptam să vedem o altă parte a casei prinzând contur. Acele câteva luni ni s-au părut cât niște ani, iar zilele păreau săptămâni din pricina anticipării fiecarei noi etape a ridicării casei noastre și a zilei în care aveam să ne mutăm în ea. Priveam cu uimire cum visul pe care îl desenaserăm pe o bucată de hârtie prindea contur în fața ochilor noștri. Păstrând proporțiile, experiența noastră seamănă cu emoțiile lui Dumnezeu și cu modul în care anticipează El finalizarea casei visurilor Lui. Însă El a avut de așteptat cu mult mai mult decât câteva luni. Dumnezeu a așteptat cu nerăbdare construirea casei Lui încă de la întemeierea lumii. Iată ce ne spun psalmii despre aceasta: "Domnul va zidi Sionul." Sau: "Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu." Dumnezeu a lucrat la ridicarea casei Lui de câteva mii de ani. El a întocmit planul înainte ca omul să fie așezat pe pământ. El a știut în atotștiința sa că omul urma să cadă, deși nu acesta a fost planul Lui și nici nu a stat El în spatele celor petrecute. Fiindcă a cunoscut ce urma să se întâmple, a plănuit să clădească Sionul, iar El avea să fie zidit din omenirea răscumpărată. Dumnezeu a trebuit să înceapă cu temelia și cu piatra din capul unghiului, care nu este altcineva decât Iisus, răscumpărătorul însuși. Despre El a zis Tatăl, citez: "Iată, pun ca o temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, o piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică." Am citat Isaia 28:16. Fiindcă Tatăl a conceput planul casei sale dinainte de creație, Iisus este numit mielul junghiat de la întemeierea lumii. Iar Petru spune: "El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii." Iisus nu reprezintă numai temelia și piatra din capul unghiului, ci El este și subcontractorul principal. El nu și-a lăsat sarcina de izbeliște, ci a dus-o la îndeplinire. În rugăciunea rostită înainte de răstignire, a spus Tatălui cuvintele acestea: "Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac." Dumnezeu Tatăl a început întregul design al casei Lui, programându-L pe Iisus să înceapă lucrarea la vremea potrivită. Apoi El i-a programat pe ceilalți subcontractori. Printre ei ne numărăm și voi și eu. Însă, după cum am afirmat mai devreme, noi nu suntem chemați să fim doar subcontractori, ci și materialele din care este zidită casa. După cum spune Pavel, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Am citat Efeseni 1:4. Versetul acesta vorbește despre faptul că noi suntem materialele din care este clădită casa, noi suntem pietrele vii. Dumnezeu ne-a ales să fim și subcontractori, căci iată ce citim în Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Am încheiat citatul. Observați că Dumnezeu a pregătit dinainte sarcinile care ne sunt încredințate? Scriptura nu spune nicăieri că sarcinile noastre ne-au fost date de la întemeierea lumii, deși lucrul acesta ar fi posibil. Însă ceea ce știm este că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, ne spune Evrei 4:3. Dar în ce privește însărcinările personale, primite în calitate de subcontractori, singurul lucru pe care îl găsim scris este acela că ele ne-au fost date dinainte de a ne naște. David spune, citez, Tu m-ai văzut dinainte de a mă naște. Fiecare zi a vieții mele a fost consemnată în cartea ta. Fiecare clip a fost pregătită dinainte să fi trecut o singură zi măcar. Am citat Psalmul 139:16, New Living Translation. Lucrarea vieții noastre a fost rânduită dinainte să fi fost plămădiți în pântecele mamei noastre. Acest adevăr este surprins în cuvântul Domnului în Ieremia. Profetul spunea, citez, Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Am încheiat citatul din Ieremia 1:5. La rândul lui, apostolul Pavel scrie, citez, Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale, am încheiat citatul, Aceste mărturii confirmă cuvintele lui David care ne spun că toți am fost puși deoparte înainte de a ne naște, ca să lucrăm într-un mod anume pentru Dumnezeu. Iată deci care este uimitorul adevăr. Dumnezeu a scris o carte mai înainte de a vă naște voi și fiecare clipă din viața voastră este pregătită înainte să fi trecut măcar o zi din ea. Întrebarea este, vom împlini ceea ce a fost plănuit pentru noi? Solomon spune... Citez, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce a fost va mai fi, iar Dumnezeu cere o dare de seamă pentru ce a trecut. Am încheiat citatul din Eclesiastul 3, versetele 14 și 15. Conținutul acestor pasaje este deosebit de bogat. Mai întâi, Dumnezeu are un plan. Nimic nu poate împiedica ducerea Lui la îndeplinire, iar omenirea nu poate adăuga nimic la El. Solomon merge însă mai departe și spune că lucrurile care se împlinesc acum au existat dinainte în mintea lui Dumnezeu. Și ceea ce urmează să se împlinească în viitor se afla dinainte în planul lui Dumnezeu. Însă noi va trebui să dăm socoteală pentru ceea ce a trecut. Am făcut ceea ce Dumnezeu a rânduit mai dinainte pentru noi să împlinim? Am dat greș sau am ratat cu totul înfăptuirea sarcinii noastre? A trebuit să desemneze El pe altcineva să realizeze ceea ce eram noi chemați să facem în planul inițial? Odată ajuns aici, trebuie să fac o afirmație importantă. Toți avem o chemare divină cu privire la viața noastră. Fiecare dintre noi constituie o parte importantă a planului întocmit de Dumnezeu pentru casa Lui. De aceea este bine să cunoaștem următorul adevăr. În ce privește chemarea voastră, nu veți fi judecați potrivit cu ce ați făcut, ci mai degrabă potrivit cu ce ați fost chemați să faceți. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. La scaunul de judecată, Iisus ar putea spune cam așa. Evanghelistule Anderson, te rog să faci un pas înainte și să prezinți o dare de seamă pentru toate sufletele pe care te-am chemat să le influențezi ca să mă urmeze pe mine. Omul acela ar veni contrariat și tremurând în fața lui Iisus zicând, Doamne, vrei să spui contabilule Anderson, nu-i așa? Eu am avut propria firmă de contabilitate. Aceasta a fost profesia mea. De fapt, m-am ocupat de bilanțurile contabile ale multor biserici și organizații non-profit. Ele au influențat multe suflete, ajutându-le să intre în împărăție. Nu cumva mai confundat cu altcineva? Stăpânul i-a răspunde, Nu, Te-am chemat înainte să te fi născut ca să influențezi și să câștigi pentru mine mulțimi de oameni din Asia. Trebuie să dai socoteală și să spui unde se află toți aceștia. Dacă m-ai fi ascultat, ai fi avut parte de o mare răsplată pentru tot rodul strâns pentru împărăția mea. Acum, rezultatul este că faptele tale vor fi arse în foc, fiindcă nu au fost făcute în ascultare de mine. Am putea vedea însă și scenariul următor. Iisus ar putea spune: contabilule Jones, te rog să pășești în față și să prezinți o dare de seamă despre ceea ce te-am chemat să faci. Omul acela ar face un pas înainte, tremurând și contrariat la rândul lui, zicând: Doamne, vrei să spui păstorule Jones, nu-i așa? Eu am fost păstorul unei biserici care a avut 900 de membri. Eu am construit-o de la zero. Stăpânul i-ar putea răspunde: nu, eu te-am chemat să fii contabil și să-ți deschizi o firmă solidă care să ajute multe biserici să împlinească eficient ce le-am rânduit să facă. Dacă m-ai fi căutat în mod sincer, ți-aș fi arătat acest lucru. Atunci toate mulțimile de oameni pe care le-ar fi influențat pentru veșnicie acele organizații ar fi fost puse pe seama ta și ar fi fost răsplătit pentru fiecare suflet, dar în situația de față nu vei primi nimic pentru ce ai făcut, căci nu ai lucrat în ascultare de mine. Te-am rânduit de asemenea să fii mai marele ușierilor la o biserică aflată la celălalt capăt al orașului decât cel în care ai construit-o pe a ta. Deși membrii acesteia din urmă erau doar cu puțin peste 500, ei au avut un impact puternic asupra multor vieți din acea comunitate. Dacă mi-ai fi dat ascultare, toate cele 20.000 de suflete asupra cărora și-au pus amprenta pentru totdeauna, ți-ar fi fost atribuite ție, fiindcă ai fost o parte importantă a acestui trup la care te-am chemat. Fiindcă nu ai fost acolo, nu vei primi nicio răsplată pentru cele 20.000 de suflete. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu real. Din comitetul de conducere al organizației noastre face parte un prieten drag care păstorește o biserică înfloritoare din sud-estul Statelor Unite. A plantat această biserică în anul 1991 cu un grup de 22 de oameni, iar acum a ajuns să aibă mii de membri. Biserica lui este una dintre cele în care e foarte ușor de predicat, fiindcă oamenii sunt însetați să asculte. În biserica aceasta au fost mântuite și ajutate să treacă prin procesul de ucenicie mulțimi de oameni. Biserica a crescut cu repeziciune datorită rugăciunii, a predicării pline de putere, a muncii asiduie, iar congregația a construit o clădire frumoasă în care se încapă un număr mare de oameni. După câțiva ani, prietenul meu a observat un domn distins, cu părul alb, îmbrăcat întotdeauna elegant, care participa la serviciile bisericii. Am mai băgat de seamă că omul acela ședea și urmărea serviciu după serviciu cu obrajii brăzdați de lacrimi. Păstorul și-a dat seama că nu erau lacrimi de bucurie. În cele din urmă, domnul acela s-a apropiat de unul dintre păstorii asistenți și a spus că în anul 1981, domnul i-a vorbit clar și i-a spus că trebuia să planteze o biserică în acel oraș. Câteva zile mai târziu a avut un vis despre clădirea în care urma să se întâlnească membrii bisericii pe care avea să o păstorească el. Visul i s-a părut atât de real încât a cerut unui arhitect să transpună pe hârtie clădirea pe care o văzuse el. Apoi a continuat relatarea, spunând că a întâmpinat anumite împotriviri și a dat înapoi în fața chemării de a planta biserica. După o vreme, a început să călătorească și să slujească pentru o perioadă scurtă în alte orașe, iar în cele din urmă s-a întors în lumea afacerilor. Apoi a desfăcut o hârtie împăturită cu grijă și a spus păstorului asistent că era schița pe care o făcuse profesionistul acela clădirii pe care o văzuse el în 1981. Când păstorul s-a uitat la desen, aproape că a intrat în stare de șoc. Era tocmai clădirea pe care prietenul meu a construit-o ani mai târziu, în care se întâlneau acum. De atunci, prietenul meu a căutat să-i aducă acelui om mângâiere, însă domnul cu pricina i-a mărturisit că îi era greu să treacă peste cele petrecute. De bună seamă că Dumnezeu nu vrea ca el să trăiască simțindu-se mereu condamnat, ci să învețe, să dezvolte și să descopere cum îl poate sluji eficient pe Domnul în zilele care au mai rămas. Cu câțiva ani în urmă vorbeam chiar despre acest subiect la o conferință mare. După serviciu, un păstor care a fost destul de tulburat și chiar puțin ofensat, l-a abordat pe unul dintre membrii echipei noastre. Liderul acesta i-a zis: nu a vorbit serios în seara asta, nu-i așa? Membrul echipei noastre i-a răspuns: desigur că a vorbit serios, este cuvântul lui Dumnezeu, de ce întrebați, ce nu este în regulă? Păstorul, care avea peste 50 de ani, i-a răspuns: când eram tânăr, am avut un vis foarte intens în care trăiam și slujeam oamenilor din Filipine. Visul a fost atât de real încât am crezut că trebuia să mă mut acolo într-o zi. Însă nu s-a întâmplat niciodată și acum păstoresc de peste 30 de ani o biserică. Coechiperul nostru i-a spus cu blândețe: și acum ce ai de gând să faci în privința aceasta? Păstorul a rămas fără cuvinte și apoi s-a îndepărtat. Un an mai târziu, membrul echipei noastre a fost contactat de fostul păstor. Acest lider își lăsase biserica pe mâna unui păstor asistent, locuia acum în Filipine și era foarte încântat. Concluzia fostului păstor a fost aceasta: pentru prima oară în viață, simt că fac exact ce am fost creat să fac. Dați-mi voie să vă împărtășesc încă o experiență care confirmă acest adevăr. Cu puțin timp în urmă, un prieten al meu a aranjat să luăm cina împreună cu un membru al forțelor speciale ale Marinei Militare Americane, Navy SEALs. Pentru a-i proteja identitatea, fiindcă în momentul scrierii cărții este încă activ, îl voi numi Paul. Timp de 2 ore i-am ascultat uluit mărturia. Când se apropia de sfârșitul adolescenței și era în pragul vârstei de 20 de ani, Paul încheiase 2 ani de studiu la un colegiu biblic și își făcea practica în cadrul departamentului de tineret al unei biserici. După al 2-lea semestru de practică, Paul a fost acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu una dintre fetele din biserică. Paul mi-a spus: John, nu m-am culcat cu ea. De fapt, nici măcar nu mi se părea atrăgătoare. Cu toate acestea, conducerea nu doar că a crescut acuzația, ci a și răspândit-o, iar eu am pierdut totul. Mi-au ruinat credibilitatea, reputația mi-a fost mânjită și mi s-a cerut să plec. Apoi Paul a continuat: l-am căutat pe Dumnezeu ca niciodată înainte. Într-o zi, în timp ce mă rugam, l-am auzit spunându-mi clar: eu nu te-am chemat la lucrare, te-am chemat în armată. Paul s-a dus la biroul de recrutare al armatei terestre și al forțelor aeriene, dar nu a simțit niciun imbold să se înscrie la vreunul dintre ele. Nu i-au mai rămas decât forțele navale. În timp ce își depunea cererea acolo, ofițerul care se ocupa de recrutare a început să enumere o listă de slujbe pentru care putea opta. Paul a fost foarte descurajat, fiindcă niciuna dintre ele nu îi se părea a corespunde călăuzirii lui Dumnezeu. Căutând cu disperare să înroleze un nou recrut, ofițerul i-a oferit șansa de a face parte din niște programe speciale din cadrul forțelor navale americane. Când a pomenit cuvântul SEALS, noul meu prieten a știut că acolo era locul, a semnat imediat contractul. Ofițerul de la biroul de recrutări a încercat să-l descurajeze pe Paul, fiindcă foarte puțin reușeau să ducă până la capăt programul de pregătire al unității speciale SEALS. De fapt, i-a spus lui Paul că niciunul dintre cei prezenți în biroul acela nu reușise să îl parcurgă și că era considerat departamentul cu cea mai dură pregătire militară din lume. Cu toate acestea, inima lui Paul s-a umplut cu simțământul copleșitor, aproape euforic, că trebuia să facă acel prim pas al călătoriei pe care Dumnezeu i-o punea în față. A insistat apăsat că aceea era unitatea în care trebuia să se înroleze. Existau însă câteva probleme serioase. În primul rând, Paul nu știa să înoate. A fost nevoit să se roage și în cele din urmă să învețe singur să înoate. În al doilea rând, pentru a face situația și mai interesantă, în copilărie avusese deseori tuburi de drenaj în ureche și o serie de intervenții chirurgicale menite să-i desfunde canalele auditive. Din cauza aceasta, chiar tânăr fiind, dacă îi intra în urechi și o cantitate mică de apă, avea dureri cumplite, urmate adesea de infecții serioase ale urechilor. Însă el a crezut din toată inima că dacă ceva putea fi realizat prin propriile puteri, însemna că nu acela era lucrul la care îl chemase Dumnezeu. Paul a învățat singur să înoate și s-a rugat cu ardoare ca urechile să-i fie vindecate. Fiecare zi a antrenamentelor făcute în apă era dureroasă, însă nu s-a dat bătut. La un moment dat, după aproximativ 4 luni în care a perseverat în ciuda agoniei zilnice, pe lângă faptul că putea nota, a reușit să se scufunde la mare adâncime, fără să mai simtă nicio durere. Fusese vindecat și acum era gata să se îmbarce în călătoria care stătea în fața echipelor SEAL. Paul a avut de înfruntat dificultăți mari pentru a putea duce la bun sfârșit programul, dar în cele din urmă a reușit și a devenit parte a acelei frății a oamenilor căliți în război. Era membru al unei unități SEALS de peste 14 ani de zile și putea împărtăși multe experiențe despre intervenții divine miraculoase de care a avut parte în misiunile desfășurate. Mi se făcea pielea de găină ascultându-l. Am știut în seara aceea că ședeam la masă cu un mare om al lui Dumnezeu, chiar dacă nu avea chemarea de a predica de la amvon. Paul era chemat să fie un mesager al lui Hristos în rândul cadrelor militare și să își slujească țara de pe poziția aceea. Astăzi, el nu este un simplu membru Navy SEALS, ci instructor al acestor unități speciale. El i-a îngăduit lui Dumnezeu să îi corecteze traseul, așa încât să poată săvârși faptele bune pregătite mai dinainte pentru el. Am auzit multe exemple de oameni care, spre deosebire de Paul, și-au ratat destinul. Am și văzut multe asemenea exemple. În cei peste 20 de ani de când călătoresc în bisericile din lumea întreagă, am văzut păstori seniori care am știut în inima mea că erau chemați să fie păstori asistenți. Oameni de afaceri care ar fi trebuit să fie implicați cu normă întreagă în slujire și chiar păstori a căror chemare știam că era în domeniul comercial. Am văzut și oameni care nu își găseau locul în lumea corporațiilor sau a afacerilor. Munceau pentru altcineva de teamă că ar fi eșuat dacă încercau să facă ceva pe cont propriu. Am mai întâlnit apoi și oameni care nu erau credincioși altora pentru simplul motiv că voiau să își fie ei înși șefi. Am văzut mulți oameni care s-au căsătorit în afara voii lui Dumnezeu și astfel chemarea lor a fost stăvilită. Alții au fost influențați sau s-au încurcat cu anumiți prieteni care i-au împiedicat să-și urmeze chemarea. Am văzut și oameni învăluiți în mrejele relaxării, ale sportului, poftei de bani sau de putere, ori pe alții aflați în diferite alte ipostaze. Exemplele sunt nenumărate, însă oricare era situația, ea îi împiedica pe credincioși să își împlinească rolul în planul de zidire al casei lui Dumnezeu. Afirmațiile acestea sunt suficiente pentru a ne da de gândit, însă vestea cea bună este că niciunul dintre noi nu trebuie să se abată de pe calea pe care i-a pus-o Dumnezeu înainte. El este autorul poveștii vieții fiecăruia și El poate să ne conducă spre împlinirea ei. Întrebarea pe care ar trebui acum să ne punem este următoarea. Cum descoper ce sunt chemat să fac în calitate de subcontractor? Vom discuta această întrebare importantă în capitolul următor. Vom vedea și câteva sugestii privitoare la felul în care ne putem întoarce dacă ne-am abătut de la drumul cel bun.